Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızı isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geçtik etilə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Mən 2004-cü ildə 3 hektar torpaq sahəsi verilib. 2004-cü ildə. 2009-cu ildə
hay torpağı kimi verilib o sizə?
Xeyr. İcra hakimiyyətinin sərəncamı ilə. Asırdə fond torpağıdır.
Hansı təyinat üzrə verilmişdə torpaq sizə?
Qum çınqıl istehsalı üçün. Və 2009-cu ildə Şərifov Nakim adlı bir kəs götürüb mənə qarşı iddia qaldırıb ki, güya bu ərazi ona aiddir. Ümumiyyətlə, onun o sahəyə adiyyəti yoxdur.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edən Rami Sümbətov İmişlidən olan sahibkardır. 9 il əvvəl iş qurmaq üçün dərdən qabıqdan çıxdığını, ancaq qrup yaratdıqlarının yerli məmurlar tərəfindən əlindən alındığını deyir.
Xanım, o torpağı alandan sonra mən ekologiyadan gidib lazım sənətlər almışam. Ondan sonra bu elektrika qoşulması üçün, texniki şərt üçün $12,000 pul ödəmişəm. Oranın panorovkası üçün 30 minə qədər xərc çəkmişəm. Və 5 ildən sonra bu hadisə mənim başıma gəlir.
Bu xərcləri çəkəndən sonra siz o torpaqdan istifadə etmişsiniz?
Heç imkan verdilər ki, istifadə edəyəm.
5 il ərzində, bax deyirsiniz ki, ortada 5 il torpaq sizdə olub. Sonra həmin müddət ərzində necə istifadə etmişsiniz? Sonra necə oldu əlinizdən çıxdı? Bax, bu barədə danışın.
Mən Türk vətəndaşlarını dəvət elədim. Gəldirən müştərək olaraq orada iş görmək üçün. Yəni, hər şey düzəldəndən sonra mən onları dəvət edəm. Yəni, maddi imkanım yol vermədiyi üçün kimisə özümə qoşmalı idim, bəy xanım. Və bunlar gəldilər, gördülər ki, mən yavaş-yavaş sürünə deyək. Nə olsa bu Azərbaycanda hamı sürünür. Yavaş-yavaş ilə gedirəm, bunlar onları da oradan uzaqlaşdırdılar, qovladılar. Yəni, mənim o sahibkarlıq fəaliyyətinə xərər gətirmək üçün, yəni inkişafı etməmək üçün. Mən bu haqda ilə o vaxtdan bəri deyirəm, amma heç kimsə baxmır. Və 2009-cu ildə nəhayət mən gedib başqa bir adamla iş düzdür, qurmaq istədiyim dövrdə bunların da xəbər olub götürüb beləsi bir hadisə ilə mən qarşı-qarşıya gəldim.
Şikayətçinin sözlərinə görə onun sahibkarlıq fəaliyyəti başqa bir sahibkarın əli ilə iflic vəziyyətinə salınıb. Bunların deyəndə siz kimi nəzərdə tutursunuz konkret?
Şərifov Nakim. O da bir Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədridir. Heç adiyyəti yoxdur. Ondan sonra İmişli Rayon Torpaq Şöbəsinin müdürü Vüqar Məmmədov. İmişli Rayonu İcra Hakimiyyətinin Hüquq Şöbəsi. O cümlədə Xudavirdi Aslanov, baş məsləhətçisi, bir də Zahidov Rahib Hüquq Şöbəsinin müdiri.
Torpaq necə əlimizdən çıxdı? Buyurun.
Və bunlar götürüb saxta sənədlər yazıblar, saxta sənəd göndəriblər məhkəməyə. Və məhkəmə də iddianı təmin edib.
Nakim Şərifov Bəhrəmtəpə tikinti materialı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədridir. O bildirib ki, rəhbəri olduğu cəmiyyəti Dövlət Əmlak Komitəsinin 28 mart 2001-ci il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Bəhrəmtəpə qum çınqıl karxanasını özəlləşdirməsi nəticəsində yaradıb. O özünü tam hüquqi varis hesab edir. Qum çınqıl karxanasının ərazisi ona SSR Nazirlər Sovetinin 6 oktyabr 1975-ci il tarixli məktubuna əsasən verilib. Nakim Şərifov ərazinin Ramiz Sümbətovdan alınaraq ona verilməsi üçün məhkəmədə iddia da qaldırıb, iddiaları təmin olunub. Ramiz Sümbətov isə deyir, o Nakim Şərifovun iddiasında cavabdeh tərəf kimi göstərilsə də məhkəmədən xəbəri olmayıb.
Axı bu maddələr var ki, hər iddiada göstərilən sənədlər məhkəməyə təqdim olunmursa, iddia rədd edilməli idi. Və vətəndaş o məhkəmə qərar çıxartması üçün mənim məhkəmədə olmağım lazım idi.
O torpaq başqasına satılıb.
Mən orada yoxamsa, bu nətər qərar çıxardır?
Bir dəqiqə, o torpaq başqasına satılıb.
Bunların fikri olub ki, buranı Özümbətov Ramiz bura uca kifayət qədər xətt çəkib, buranı yaxşı düzəldib, hər şey var. Bunun məhkəmə yolu ilə, bunun əlindən alaq, özümüz başqasına həmən torpaq şöbəsinin müdürü Vüqar Məmmədov ki, həmin ərazini bir 50 minə başqasına satmaq üçün. Yəni bu fikirlə olublar bunlar. Son nəticədə mən getdim Ölçün Qasımovun yanına ki, ay kişi, siz hakimsiniz. Burada açıq səhmədə cəmiyyət iddia qaldırıbsa, bəs niyə görə əmlak məsələ dövlət komitəsinə heç olmasa sorğu göndəriydiniz və ya 8 saat əraziyə sorğu göndəriydiniz? Bir arayış alıyordunuz ki, bu həqiqətə uyğundur ya yox. Nə dedimsə heç elə bir xanım baş divar dilləndi, bu dillənmədi. Mən də ona hirslənim, dedim, aldığın rüşvət sənin haramın olsun. Və dedi, ondan sonra getdim, mənim iştirakım olmaya, getdim verdim apellyasiya məhkəməsinə. Orada da iddiaçı özü gəldi, dedi ki, mənim ərazim 11-12 hektardır. Ümumiyyətlə, mənim evli ərazim yoxdur, mənim adiyyətim yoxdur. Bunun qarşılığında Zeynal Zeynalov, apellyasiya məhkəməsinin hakimi Şirvanda. O da həmən qərarı qüvvədə saxladı.
Ramiz Sümbətovun sözlərinə görə 3 ildir ki, qrup yaratdığı karxanaya yaxın düşə bilmir. Yerli məhkəmədən verdiyi apellyasiya şikayəti də təmin olunmayıb. İndi ümidini Ali Məhkəməyə bağlayıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə harisə geçtik etdilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xət sizin üçün.
İkinci qrup əlildir. Demək, 3 uşağı var. 3 uşaqdan 96 manat pensiya alır və adına heç bir yerdə pay torpağı da yoxdur.
Mahir Bədəlovun Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayəti Göranboy rayon sosial müdafiə mərkəzindəndir. O, 38 yaşlı əlil qardaşı Zaur Bədəlovun ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etdiyini, ancaq əlil ailəsinə aylıq cəmi 14 manat məbləğində yardım ayrıldığını deyir.
Demək ki, keçən il, bu sosial ünvanlı sosial yardımlarla qədər Göranboy rayon ünvanlı sosial yardım idarəsinə müraciət elədi. Demək ki, müraciət edəndən sonra bizə faiz Səlimov dəyəsən, muavindir, demək həmən idarənin muavindir. Müraciət elədik, demək biz bununla danışanda, biz buna, o bizə işi düzəltdiyi müqabilində biz ona 4 ya da 6 aylığını verməliydik. Biz ona verdik 1 aylığını. İndi bu il düzəltdi bizə, amma vermədik də onun dediyi aylığı elə bil. Ona görə də bu il düzəldəndə bizə 14 manat yazdı qardaşıma.
Mahir Bədəlovun sözlərinə görə ünvanlı sosial yardımın miqdarının azlığını valideynlərinin təqaüdünün artması ilə əlaqələndiriblər.
Adam da qoydu ki, ata-anan pensiyası, amma bir yerdə qalmır, bir məhəllədədir, ayrı-ayrı evlərdir. Ata-anan pensiyası artıb. Maraqlıdır. Atam 42 il işləyib bir idarədə. Anam da müəllimədir. Olubdur, o da çıxdı pensiyaya. İndi onun pensiyanı atmağın buna nə dəxli? Nə qədər müraciət elədik ki, nəyə görə 14 manat düşür, deyilə düşür. İndi səbəbini ancaq mən onda biləm ki, keçən il biz onun istədiyi məbləği vermədik. Onlarla qədər 161 xidmətlə müraciət elədik. Elə orada da gəldilər yalanan. Sonradan bir kağız göndərdilər ki, siz müraciətinizlə qədər məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. 3 uşağı da var. 14 manat sosial yardım ayrıldı.
Ne vaxt ayrıldılar? 14
manat sosial yardımla maraqlıdır. Ona ardıca bir 2-3 ay var ayrıldılar. Neyse bir de müracaat eləmişik, dedi ki, ev bu kişi bunu verir. Demek adına pay torpağında yoxdur. Atasın, rəbki məhləsində iki evde, bir evde bu kalır. Her şey de adlenidir. Ata pensiya alır 171 manat, ana alır 28 manat.
İndi hazırda kartı var, gedir 14 manat alır.
Bəli, bəli, hazırda 14 manat alır. Müraciətimiz elədi, dedik ki, tara müraciət edirsən elə.
Göranboy rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəis müavini Faiq Müslümov isə iddiaları əsassız hesab edir.
O, 4-dən atı, o, prokurorlara da şikayət eləmişdi. Biz o sənədlərində prokurorluğa da aparıldı. O araşdırıldı, tam yani dəqiqliklə. O prosto vətəndaş məbləğ az düşüb, ona görə elə şantaj edir elə.
Ümumiyyətlə, 14 manası ünvanlı sosial yardım ayrılması mümkündür vətəndaşa?
Bəli, bəli. O ailənin gəliri əsasında verilir. Ailə üzvlərinin bütün gəlirləri hesablanır. Hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarı nəzərdə tutulur hər il üçün. O ehtiyac meyarı ümumilikdə hesablanır. Ailənin gəliri bölünür ailə üzvləri arasında. Neçə manat o ehtiyac meyarından az qalırsa o hissəsi verilir ailəyə.
Aha, o da deyir ki, ehtiyac meyarları hesablananda onun atasının, anasının təqaüdü də nəzərə alınıb.
Bəli,
hansı ki...
çünki ailə tərkibi haqqında, xanım üzr istəyirəm, ailə tərkibi haqqında arayışda atası, anası, o həmin o şikayət edən vətəndaş, bir də onun ailə üzvləri, həyat yoldaşı, uşaqları o ailə tərkibində qeyd olunub göstərilir. Onların bütün gəlirləri hesablanır. Ailəyə bütün nə daxil olan gəlirlər də hamısı hesablanır, sonra ailə üzvləri arasında bölünür.
Ancaq o özü 3 uşaq atasıdır, ayrıca ailə təsərrüfatı var.
Yəni ailə təsərrüfatı ümumalı sosial yardımda, qanunda da göstərilir. Ümumalı sosial yardım müraciət edərkən yaşadığı ünvan üzrə verilir. O ünvanda da yaşayan bütün hər bir kəs gəlirləri götürülür. Təsərrüfatdan ayrılıq nəzərə alınmır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Əyilir, yəni qan vurdum, vurdurmadım, püskünə qoyur ayaqları, tutulur ayaqlar, bel ağrıları olur. İndidən, indinin özündə də uşaq şikayət edir, deyir, onurğam, belim göstər, onurğasını, deyir, belim ağrıyır. 3 yaşı var, indidən ayaqlarım ağrıyır, biraz gəzir, yorulur, deyir, qucağını al, ayaqlarım ağrıyır, sümük ağrıları verir, dalağına yığılır dəmir, qaraciyyənə, ürəyinə.
Gəncədə yaşayan Ayfər Əmiraslanova Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə 3 yaşlı qızı Fatimənin talismiya xəstəliyindən əziyyət çəkməsindən danışır. Deyir, Fatimədə bu xəstəliyi lap körpəlikdən aşkar ediblər.
5-6 aylığından başladı göstərdi, özünü 5 aylığından qan köçürdü, onda hələ bilmirdi heç xəstədir. Qan düşdü öz-özünə, sonra sümük dəyişməyə başladı, başındakı alın sümük dəyişməyə başladı. Ondan sonra burada qan çox düşdü. Burada qan vurdurduq, sonra yenə düşdü qan, 2 dəfə qan vurdurduq, qan yenə düşdü, getdi gematoloq institutuna. Gematoloq institutunda başqa iki həcmli analizlə verdi, oradan bildilər ki, talasemiya xəstəsidir, dedilər ki, təəssüf edir ki, uşağınız beta talasemiyanın ağır formasını əziyyət çəkir. Sonra bizi göndərdi talasemiya mərkəzinə 2010-cu ildə, mart ayından. O vaxtdan talasemiya mərkəzində qeydiyyatdayıq. Orada da qan vurdurduq bir iki dəfə, sonradan qan bankına orada başqa çoxlu xəstələr gəlir. Talasemiya xəstəsi, trombosit xəstələri, başqa hemofiliya, onlara da qan lazım olur. Orada qan çatışmamazlığı çox olur da, qan tapılmır. Ona görə güvandıq, gördük gecikir qanımız. Qan gecikəndə də uşağın sümüyündə dəyişikliklər tez olur. Ona görə gecikdirmək olmaz. Həm biz də o vaxtdan bəri sonra həm də orada uşaqlar çox ağlayırlar, uşaq pis təsir edirdi. Özümə də əsəblərimə adam çox pis təsir edir. Ondan sonra həm əsəb dərmanı içir yazıq uşaq, həm qan vurulur. pis olur. Ondan sonra geldi Gəncədə vurdurma. Gəncədə də ki, nə vaxt qan soruşuruq, elə deyir, qanımız yoxdur, qanımız yoxdur. Nə vaxt qan istəyirəm, qan bankından hər dəfə deyir, biraz gözdə qanımız yoxdur.
Fatimənin qan qrupu müsbət 3-dür. Anası deyir ki, bu qan qrupuna uyğun donor tapmaq çətin məsələdir. Ona görə də, necə deyərlər, xəstə Fatimənin işi daşdan keçir.
Ona görə özümüz elə donor axtarır. Həm də burada Azərbaycanda hepatit virusları, bilmirəm, yaxşı yoxlanmır, nədirsə, hepatit çox yayılıbdır. Ona görə elə öz tanıdığımız adamları biraz güvənli olsun deyə aparıb, bütün analizləri elətdirik. Mərkəzin xəstəxanında 3-4 nəfər donor aparıb, onlardan bir uyğun gəlir, ya ki, suyun gəlir, ya heç bir uyğun gəlmir. Elə elə, elə mərhələrdən keçə-keçə analizləri elətdirik. Sonra qanı hazırlaşdırıb, qan köçürük. Hər 15 gündən, 20 gündən bir qan vurulur. O da donorun vəziyyətindən asılıdır da. Donorun qanı yaxşı olanda qan yaxşı qalır, 20 gün qalır, 23 gün qalır. Donorda qanın keyfiyyəti aşağı olanda qan tez düşür. 15 gündən bir qan vurulur, elə olur. Qan vurulur 2 saat çəkir, 2 saat yarım qan vurmaq çəkir, elə olur 3 saat çəkir.
Ana övladının əməliyyatı üçün vəsait çatışmazlığından şikayətlənir.
150 min dolar Türkiyə istədi. Mən də onlardan kağız da istədim, çünki çox yüksək məbləğdir. Dedim, biz heç kim inanmaz da, mənə mühürlü kağız verin, göstərim ki, budur. Onlar Türkiyədən kağız da aldım. 150 min dolar Türkiyə istədi xarici donordan. 150 min avroda 50% uyğunluqla atanırdım. Yəni bizim bu dəqiqə vəziyyətimiz. Onunla da eləyə bilir İtaliya. Məndə pul yoxdur. Onlar da Türkiyədə dedi ki, onlar Türkiyədə bir şey çətindir ki, dedi, əgər donor təsdiqlənsə ki, 100% sizin üçün donor tapılıb, gərək sizdən cavab çıxan gündən 3 ay ərzində siz gələ biləsiniz, əməliyyata gələsiniz. 3 aydan çox gözləyə bilmirik. Bloka salırlar 3 aylıq. 3 aydan sonra o analizə üçün xərcəmiş pulu hamısı batır, təzindən bir də blokdan sonra bir də axtarışa başlayır. Yəni, mənim bir şey olur. Mən də həkimlə, tavsiyyə məkədə həkimlə məsələtləşdim, dedim, vəziyyətim bugündədir, özüm də kömək edir, evdə yığırıq, yardıma donur, amma toplamırıq da, gec toplanır. Həkim də dedi ki, tutaq ki, sənin 5 nəfər donorun namizədini tapıldı, onlardan ikisi uyğun gəldi. Sənə əgər 3 ay vaxt verirsən, sən necə gedəcəksən? 3 ay içində pul necə tapacaqsan? Ona görə dedilər ki, ondan sonra pul tap, sonra mənazərdə olmalıdır. İndi Türkiyədə Kipr Universitetində bizim uşaq üçün, Fatimə üçün 5 nəfər donor adayı tapılıb. Onların analizlərin tam axıra kimi yoxlanması üçün mən özüm yarım çıx dayandırmışam analizlər, çünki pul tam toplanmayıb. Haradasa əlimizdə 150 minin 3-də biri toplanıb. Yəni,
54 min manat, 53 min manat böyle toplam. Ayfer Əmraslanova deyir ki, əməliyyat üçün tələb olunan pulun qalan hissəsini toplamaq üçün bank hesabı açmalı olublar. İndi gözlərini bu hesaba dikiblər ki, bəlkə xeyirxah adamların sayəsində 3 yaşlı Fatiməni həyatda saxlamaq mümkün ola. Balaca Fatiməyə yardım etmək istəyənlər onun valideynləri ilə bu nömrələrlə əlaqə saxlaya və bank hesabını əldə edə bilərlər. 055-863-2070, 051-912-5767.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxıcam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Noyabrın 26-sında elə bir ki, yüngülvari xəstəliklə əlaqədar həkim aparmış, həkim bizi alladı. Bizə düzgün məlumat vermişdi, uşağın ciddi xəstəliyi olduğu haqda. Bizə yüngül məlumat verir ki, uşağın heç bir şey yoxdur. Bizə götürür uşağın cəbə, uşaq gecə 5 saatdan sonra uşaq ölümdür vəziyyətə gəlib.
Füzuli Mustafayev İmişlidə məskunlaşan Cəbrail köçkünüdür. Keçən ilin noyabr ayında az yaşlı nəvəsini itirib. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, 4 yaşlı nəvəsi Məryəmin ölümünə səbəb bağırsaq keçilməzliyi, səbəbkarsa həkimlər olub.
25-i noyabr 2012-ci il tarixdə günorta saatlarından elə bir ki, uşağın halının pisləşməsini pis eləmişdi valideynləri. Bazar günü olduğu üçün həkimin özünə, hansı ki ona baxan həkimin özünə telefon əlaqəsi saxlamışıq. İmişli rayon dəmir yoxdaxanasında tibbi pediatri həmin uşağa baxan elə həkimdir. Elə anadan olana da həmin həkim baxıb o uşağa. İmişli rayon dəmir yoxdaxanası. O da telefonda bildirib ki, bazar günü olduğundan gətirin evdə baxaq. Biz aparıb getdik, evdə baxdıq, müəyyən elə ki, uşaqda heç bir şey yoxdur. Reset yazdı ki, aparın bunları müalicə elətdirin. 4-5 saatdan sonra uşaq 12-nin yarısı, 12-ə qalmış, gecə 25-i. Biz götürdük deyən təcili qaçdıq həmin uşaq xəstəxanasına. Həmin xəstəxanada nə dejurnu var, nə xəstəxana sahibi var, nə mücəyyət var. Dejurnu tibb bacısı o da bizə bildirdi ki, gedin həkim tapın. O gün biz gecə yarısı biz düşdük, Gümüşdən küçələr canına həkim axtarmağa. Gecə saat 1-də, həndə Qaradonlu kəndində yaşayır. O yolun nəhərə vaxtında biz uşağa götürdük, getirdik. Həkim qarşısı gizləndi. Biz belə götürdük, təcili həmin gecə saat 3-də Bakıya. Şemaşkaya çatmış. Xəstəxanəyə uşaq elə maşında yolda qucağımıza keçirdi.
Baş prokurorluğa yazılan şikayət ərizəsi araşdırılması üçün İmişli rayon prokurorluğuna göndərilib. Bir müddət sonra rayon prokurorunun köməkçisi Fazil Həsənov ailəyə məktub yollayıb ki, 4 yaşlı Məryəm Mustafazadənin ölüm faktı üzrə prokurorluqda araşdırma aparılıb. Şikayət ərizəsində göstərilənlər təsdiqini tapmayıb.
İmişli rayon prokurorluğu qərar qəbul edib ki, bizim verdiyimiz izahatlarımızı hamısını təhrif edib, göstərdiyimiz faktların hamısını təhrif edərək ma belə bir göstərətən ibarət bir şey verirdi. Mənim orada ərizədə göstərdiyim sübutlar faktlarda heç vaxt göstərilməyib.
Həkimlər isə 4 yaşlı Məryəmin valideynlərin səhlənkarlığı üzündən öldüyünü bildiriblər. Məsələn, İmişli rayon Dəmiryol xəstəxanasının həkim pediatri Hamil Ağayev bildirib ki, balaca Məryəmi onun evinə gətirən valideynlər uşaqda 2 gün əvvəldən qusma, yuxusuzluq, halsızlıq olduğunu deyiblər. O özü isə uşaqda belə əlamətlər görməyib. Gördüyü əlamətlərə uyğun müalicə yazıb və onları tibb bacısı Nadiya Əskərovanın yanına yollayıb. Sabah günü eşidib ki, uşaq Bakıda keçinib. Həkim bildirib ki, uşağın ölümünə səbəb bağırsaq keçilməzliyi olub, çünki xəstənin yaxınları vaxtında müraciət etməyib. Ölüm haqqında göstərilir ki, 4 yaşlı Məryəm Mustafazadənin ölümünə səbəb mədə bağırsaq qanaxması olub. Məryəm Mustafazadənin xəstəliyi ilə əlaqədar rayon xəstəxanalarının heç birində xəstəlik tarixçəsi açılmayıb. Həkimlər bunu bazar gününə təsadüf etməsi ilə əlaqələndiriblər. İmişli prokurorluğu həkim pediatr Hamil Ağayev və tibb bacısı Nadiya Əskərova ilə bağlı xidməti yoxlama aparılması üçün Səhiyyə Nazirliyinə sorğu göndərib. Nazirlikdən gələn cavab məktubunda göstərilib ki, xəstə patoloji ekspertizadan keçirilmədiyinə görə onun ölüm səbəbi dəqiq bilinmir. Buna görə də prokurorluq uşağın ölümündə həkimlərin nə dərəcədə təqsirli olub-olmadıqlarını üzə çıxara bilməyib. Xəstənin ev şəraitində müayinə etdiyinə görə isə Hamil Ağayevlə bağlı İmişli rayon xəstəxanasına təqdimat verilib. Hüquqşünas Vidadi Səfərov deyir ki, rayon prokurorluğu çıxartdığı qərarla az qala zərər çəkmişlərin özlərini təqsirli çıxarıb. Onun fikrincə, prokurorluq araşdırmalı idi ki, bazar günü xəstəxanada niyə növbəçi həkimlər olmayıb. Bundan başqa, ölüm haqqında uşağın ölümünün səbəbi göstərilir. Ancaq prokurorluq cavab yazır ki, ölümün səbəbləri məlum deyil. Hüquqşünas İmişli rayon prokurorluğunun cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi ilə bağlı çıxartdığı qərardan məhkəməyə ya da baş prokurorluğa müraciət olunmasını məsləhət görür.
Bütün işləri, mənim verdiyim şikayətləri, ərizələri hamısı 4 aydan sonra 27.03.2013-cü ildə mənə qərarın surətini veribdir. Qərarın surətində də mənim genəli bütün ərizədə izahatlarımızda göstərdiklərimiz o sübutların faktları hamısını ləğv edib kəsir deyib. Heç də göstərməyib ki, surət qərarın surətdə əlimdədir. O zaman bizimlə Bakıya qədər əziyyət çəkən sürücünün özü izahat verib orada hadisə haqqında. Biz gecələr nə qədər gecə saatlarım var. Hökumətin xəstəxanası olduqlarda mənim uşağım niyə maşında keçinməlidir, niyə ölməlidir? Bax, bu prokuror niyə bunu görməməzlikdən gəlir?
Rədd etməsini prokuror necə əsaslandırıb?
İndi o rəddi ona görə edir ki, o məyyan ki, orada ki, bizim göstərdiyimiz faktları göstərməyib də.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən silahlı İrşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşam Hüseyi, Suraxan Qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla Bədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəltmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarət. Ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılıq bizə pay düşür torpaqı. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz dokument söhbətinə çevrilməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizə çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsinizdən sıxlatıldığınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toranın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə. məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllə ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.